Me 15 tetor në Prizren u kremtua 10 vjetori Karitasit ndërkombëtar në Kosovë, i cili me aktivitetet e ti humanitare ka shtrirje anë kënd vendit. Në kuadrë të Karitas Kosovës punon një staf prej 70 vetash dhe se bashku me 700 vullnetar kyqen në realizim në projekteve humanitare në teren, duke dhenë kontributin e tyre aktiv. Brenda kësaj periudhe, rjeti Karitasit ndërkombëtar bashkë me Karitasin e Kosovës kanë rindërtuar mbi 5.000 shtëpi, kanë rinovuar ndërtesa shkollore, sisteme elektrike e tjerë dhe kanë realizuar programe të tjera emergjente ose me këtë rast. I peshku i Kosovës shkëlqësia ti Imzot Do Gjergji duke i përshëndetur përfaqësuesit e medjave, sa se veprimtaria humanitare Karitasit në botë, por edhe tek ne në Kosovë, ka për qëllim që përpos ndihmave humanitare të përqojë edhe mesazh për bashkëjetesë paqësore dhe bashkëpunim të njerëzve pa dallim etnie, fetare, racore, politike e tjerë. Drejtori Karitasit të Kosovës Dom Viktor Sopi, sa se pasi e kemi përfunduar periudhën emergjente, deri në vitin 2010 do të vazhdojmë me programin e nisur për luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore, ndërkaq veprimtarinë tonë me strategjinë operative 2008-2012 vazhdojmë ta fokusojmë në tre departamente kryesore: social, shëndetësor dhe natë për zhvillimin ekonomik dhe infrastrukturor. Duke folur në përgjithësi për këtë arriturat e kësaj organizate humanitare katolike, Dom Viktor Sopi shtoi se veprimtarinë e Karitasit në Kosovë e ka filluar para 17 vjetësh ishi peshku i vyeshëm i Kosovës, shkëlqësia ti Imzot Nik Prela, por se duke shkuar gjurmëve të tij saj, kemi arritur që prej 10 vjetësh të avancojmë në rrjetin e Karitasit ndërkombëtar.